Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπε χθες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση. Κρατάμε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, επί της ουσίας αυτό ήταν το κεντρικό του μήνυμα. Μίλησε για μια μεγάλη πρόκληση μεταρρυθμιστικής κόπωσης, επικαλέστηκε στοιχεία που δείχνουν στασιμότητα και υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας τον περασμένο χρόνο. Πάντα μια μέρα μετά, διαβάζοντας και ξανακοιτώντας τέτοιου είδους ομιλίες, τα στοιχεία είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Λοιπόν, δημόσιο, διοίκηση και άμυνα αποτελούν μαζί τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία για την συμβολή του στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του ΕΕΠ. Αυτά παρατίθενται στην ετήσια έκθεση που παρουσίασε χθες ο κύριος Τουρνάρας. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι η δημόσια διοίκηση με την άμυνα συμβάλλουν με 19,4% στη διαμόρφωση της ανάπτυξης, όταν 7 συνολικά μεγάλοι κλάδοι συμβάλλουν με 25%. Έτσι λοιπόν, δεν είναι τυχαία η αναφορά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ότι παρά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια, σε άλλους διαρθρωτικούς δείκτες η επίδοση είναι από τις χαμηλότερες. Γιατί ξεκινάς έτσι, Ευαγγελία? Γιατί σε τέτοιο mood είμαι. Τι να κάνω τώρα, από παντού. Βάλτε λοιπόν τα όσα μας λέει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας με την καθημερινότητά μας, για να δείτε τι διάθεση μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι, 11 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας «Να μην αλλάει η εκπομπή». (2) 10 60 09 604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Σήμερα είμαστε στα παλιά λιμέρια εδώ, στο παλιό στούντιο του πρώτου προγράμματος. Μ' αρέσει εμένα αυτό το στούντιο. Αυτό έχει αλλάξει μόνο, διότι απέναντί μου πάντα Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πώς επικοινωνείτε μαζί μας? Μας στέλνετε το μήνυμά σας εδώ στην πλατφόρμα μηνυμάτων, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μας στο imbalkadji@papakiert.gr. Τρίτη λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, 9 Απριλίου, και εμείς εδώ όλο και γκαζώνουμε περισσότερο ενώπιση των ευρωεκλογών. Βλέπετε, έχει δημιουργηθεί ένα καθαρά προεκλογικό κλίμα από όλα τα κόμματα, βεβαίως συμπεριλαμβανομένους και της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης από τη Ρόδο πηγαίνει απευθείας στην Βόρεια Ελλάδα, θα επισκεφθεί πόλεις, εάν δεν κάνω λάθος, της Δυτικής Μακεδονίας οπωσδήποτε. Πάντως ήδη κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες του που έχει αυτές τις ανεπίσημες, τις ιδιωτικές, τις φιλικές, πείτε το όπως θέλετε, συναντήσεις με βουλευτές της Βόρειου Ελλάδος και πίνουν τον καφέ, το καφεδάκι του έτσι χαλαρά. Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να τρέχουν. Τα περισσότερα στοιχεία, τα περισσότερα ευρήματα είναι Κίνα. Ο κύριος Μητσοτάκης και από την Ρόδο εχθές επέμενε στα διλήμματα που ακούσαμε από το Ζάπιο. Πίσω από κάθε υποψήφιο υπάρχει το δικό μου όνομα, βάζει τον εαυτό του μπροστά, όπως το συζητούσαμε και χθες, αν ενθυμίστε. Και όλα αυτά βεβαίως, δεν θα κουραστώ να λέω, πως θα έχουμε ευρωεκλογές με μία ατζέντα εσωτερικού ενδιαφέροντος, την ώρα που στην Ευρώπη τα πράγματα είναι περισσότερο δύσκολα από ποτέ. Οι ευρωεκλογές αυτές είναι καθοριστικές για το μέλλον της Ευρώπης, που έχει μπροστά της προκλήσεις, δυσκολίες σε πάρα πολλά επίπεδα, σε κοινωνικά, σε γεωπολιτικά, σε αμυντικά, σε. Εμείς από εδώ θα συνεχίσουμε να επιμένουμε να μιλάμε για την Ευρώπη. Τώρα όμως θα γυρίσουμε λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία, λίγο έτσι για να καταλάβουμε, να, παραδείγματος χάρη, τελικά γιατί συζητάμε με εθνική ατζέντα και όχι ευρωπαϊκή ατζέντα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Παλτατζή.
Γιατί συζητάμε εμείς τα εθνικά εδώ, έχουμε εθνική ατζέντα και δεν έχουμε μία ατζέντα ευρωπαϊκή στο δημόσιο διάλογο? Και κάνουμε... σας βάζω δύσκολα τώρα.
Καθόλου δύσκολο δεν είναι. Αυτό που είναι δύσκολο πάντα είναι να προσπαθήσει κανείς να το δώσει με εύληπτο τρόπο αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί συνήθως δεν είναι κάτι μονοσήμαντο, επειδή τώρα έχουμε αυτό, έτσι.
Όχι.
Λοιπόν, αυτό το οποίο μας οδηγεί σε αυτή την προσέγγιση είναι το ότι η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας έχει ζορίσει από τις τελευταίες εκλογές μέχρι σήμερα.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, η οικονομία που είναι το πρώτο πρόβλημα δεν λέει να πέσει από την πρώτη θέση και έχει αρχίσει μάλιστα να κατανοεί ο κόσμος ότι ναι μεν ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, αλλά μείωση του πληθωρισμού σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ο πληθωρισμός, που αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, απλά με μικρότερη ταχύτητα.
Ναι.
Αλλά αυξάνονται. Άρα λοιπόν το θέμα της και κυρίως τα τρόφιμα, που εκεί το σούπερ μάρκετ δηλαδή έχει γίνει η αρένα, αν θέλετε, όπου πέφτει όλο το ίζημα των συζητήσεων περί της ακρίβειας.
Πάμε στο σούπερ μάρκετ και είναι σαν να μπαίνουμε στην εντατική, κύριε Μαύρο.
Ναι, το έχουμε καλλιεργήσει και εμείς. Δηλαδή, όσο το σκεφτόμαστε, στο τέλος, ξέρετε, αυτοφτιαχνόμαστε.
Δεν χρειάζεται να το σκεφτόμαστε. Φτάνει στο ταμείο και τελειώνει. Είναι η διαδικασία.
Και τελειώνει.
είναι γρήγορη. Ναι, κύριε Μαύρο. Ναι.
Το δεύτερο πράγμα, αυτό είναι ένας μεγάλος τομέας στο θέμα της οικονομίας. Μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, ότι εχθές ο κύριος Τουρνάρας βγήκε και
αυτό
είπε: καλά, πάμε.
Ναι.
Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μαζευτούμε, διότι τα επιδόματα και τα δωράκια και τα δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να σταματήσουν για να πιάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης σε διάφορους δείκτες κτλ.
Το μήνυμα του κυρίου Στουρνάρα ήταν συντονισμένο με το όνομα της εκπομπής μας. Ναι, μεν αλλά, αυτό έλεγε χτες ο κύριος Στουρνάρας.
Λοιπόν, και μετά υπάρχει ένας πελώριος τομέας που λέγεται, κατά την άποψη των πολιτών, έτσι, κοινωνία δικαίου, ο οποίος πετάει συνεχώς φιντάνια και παραφιάδες.
Μάλιστα.
Ξαναήρθε στην επιφάνεια, ξαναήρθαν τα τέμπη, ξαναήρθαν οι υποκλοπές στην επιφάνεια και έγινε η εγκληματικότητα με ένα περίεργο τρόπο στους Αγίους Αναργύρους.
Ναι,
γενικώς ξεφυτρώνουν τέτοια φιντάνια γύρω-γύρω, τα οποία πλήττουν τη δεύτερη διάσταση. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή σας, κυρία Μπαλτατζή, ότι το θέατρο, συσσαγωγικά το θέατρο, όχι με την κακή έννοια,
ναι, ναι,
η σκηνή, το έργο που παίζεται, σχετίζεται με ένα παλιό χαιρετισμό των Ρωμαϊκών Λεγεώνων που ήταν το strength and honor.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Το strength σχετίζεται με την οικονομία και το honor σχετίζεται με την κοινωνία δικαίου. Άρα λοιπόν, ενώ στο strength η κυβέρνηση τα πάει λίγο καλύτερα, στο honor πληγώνεται συνεχώς, γιατί βγαίνουν πράγματα από εδώ και από εκεί. Έφυγαν στενοί συνεργάτες ξανά του κυρίου Μητσοτάκη. Παρόλο που ο κόσμος λέει κατά 19% μόνο ότι θα έχει μία μόνιμη επίπτωση αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αλλά πετάγονται και όλα τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε ένα ερεθισμένο εσωτερικό. Αυτό οποίο δεν έχει εκτονωθεί, επειδή δεν υπάρχει και αντιπολίτευση, όπως και να το κάνουμε, είναι ασθενική η αντιπολίτευση και το συζητάμε και μήνες. Ξαφνικά ο ίδιος ο κόσμος αυτοοργανώθηκε και δημιούργησε μόνος του, επειδή η φύση δεν έχει την τάση να πηγαίνει να κλείνει τις τρύπες, αυτοοργανώθηκαν λοιπόν οι πολίτες ακτιβιστικά
ναι.
Και ταμπουρώθηκαν πίσω από την αφορμή που λέγεται Τέμπη.
Είναι αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη συζήτησή
μας.
Κύριε Μαύρο, επιτρέψτε μου όμως, θα μας δώσετε 3-4 λεπτά, συγγνώμη, γιατί είναι ο κύριος Πιερακάκης που παρουσιάζει το Εθνικό Σχέδιο για το Σχολικό Εκφοβισμό. Για να τον ακούσουμε λίγο.
Έχουμε ήδη νομοθετήσει από το 2023 την προσέγγιση της πλατφόρμας. Αλλά όπως πολύ σωστά καθοδηγηθήκαμε από τον Πρωθυπουργό, μια πλατφόρμα δεν είναι μια πολιτική. Μια πολιτική είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Συμπεριλαμβάνει αλλαγή στην κουλτούρα, καμπάνια ευαισθητοποίησης, ακριβώς αυτό το οποίο στήριξε το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Και όπως είδατε, η συγκεκριμένη διαφημίση, το συγκεκριμένο σποτ, δεν ωραιοποιεί τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Έπρεπε να είναι πάρα πολύ σκληρό, γιατί αυτό στο οποίο πιστεύουμε είναι αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ένα συμβόλαιο αλήθειας. Λέμε την αλήθεια, δεν βάζουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα είναι να αποδεχθείς την ύπαρξή του και να ορίσεις ποιες είναι οι συντεταγμένες του. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Και ακριβώς αυτό είναι το οποίο θα προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό είναι το απόστημα το οποίο πρέπει να σπάσουμε. Ανέφερε και η υφυπουργός πριν, κυρία Μακρύ, ότι το θέμα δεν είναι αναγκαστικά ο αριθμός των περιστατικών, διότι αν συζητήσουμε το θέμα μεταξύ μας, θα αισθανθούμε ότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Αν δει κανείς την πίζα του ΩΣΑ, που είναι η πιο σπουδαία έρευνα η οποία γίνεται στα σχολεία μας, στα σχολεία των κρατών μελών του ΩΣΑ, τυπικά θα διαπιστώσει ότι η Ελλάδα είναι ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο των χωρών, αλλά θα διαπιστώσει μία πρόοδο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των παιδιών που λένε ότι έχουν υποστεί εκφοβισμό. Από την άλλη, όμως, αυξάνεται δραματικά η ένταση των περιστατικών. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Αυτές είναι οι καταγραφές των στατιστικών στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας. Ουσιαστικά, ο αριθμός των ανηλίκων 13-17, οι οποίοι έχουν διαπράξει αδικήματα του ποινικού κώδικα. Αυτή η ένταση των περιστατικών είναι η οποία αναδεικνύεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που αντιμετωπίζουμε εμείς στο Υπουργείο Παιδείας και στα συναρμόδια Υπουργεία. Αυτή την ένταση διαπιστώνει κανείς, θα έλεγε κανείς, σε όλα τα κράτη-μέλη του ΩΣΑ. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο μιλάνε με αντίστοιχους όρους αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, παντού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να διδαχτούμε ο ένας από τον άλλον και να διαμορφώσουμε πολιτικές. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο κάνουμε σήμερα. Αυτό είναι το οποίο ξεκινάμε να περιγράφουμε στην ολότητά του σήμερα. Ένα πλήρες πλαίσιο πολιτικής. Όπως αναφέραμε πριν, ξεκινάμε με την καμπάνια. Η καμπάνια αυτή έχει ως στόχο όχι απλώς να προσφέρει μια ιστορία την οποία οπτικοποιεί εύληπτα, να είναι μια πλατφόρμα για να πει ο καθένας τη δικιά του ιστορία. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους να μιλήσετε. Έχουμε συγκεκριμένα hashtag στα οποία θα επικοινωνήσουμε, το Μίλα Μπορείς, το Stop Bullying GR. Θέλουμε να είναι μια πλατφόρμα αυτή η καμπάνια, όπου ο καθένας θα μιλήσει, θα μοιραστεί μια εμπειρία, θα πει τη σκέψη του για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να ενοχοποιήσουμε τη βία στο σχολείο και πρέπει να το κάνουμε ειδικά για τα παιδιά μας. Η ψηφιακή πλατφόρμα, την οποία επίσης, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στο stoppavlabullying.gov.gr, περιλαμβάνει πολλαπλές πλατφόρμες, δεν θα σταθώ αναλυτικά σε αυτό. Έχει συστήματα αποτύπωσης των περιστατικών, συστήματα διαχείρισης των περιστατικών από τα σχολεία, από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, έχει διαλειτουργικότητες. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία το πώς έχει στηθεί και θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Διόφαντο για την ανάπτυξή της. Έχει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό και πολλά ακόμη. Λίγα πολύ γρήγορα στοιχεία για αυτήν. Όπως ανέφερα, είναι στο stoppavlabullying.gov.gr. Μιλάμε για επώνυμες αναφορές από μαθητές και γονείς. Μπορεί να...
Λοιπόν, ένα πολύ μικρό απόσπασμα ακούσαμε από τα όσα παρουσιάζει ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πιερακάκης. Ακούσατε και έδινε και στοιχεία από τις χώρες, τα κράτη-μέλη του ΟΣΑ. Αυτό που κρατάμε είναι ότι αυξάνεται η ένταση των περιστατικών στην Ελλάδα πάρα πολύ και στις άλλες χώρες, κράτη-μέλη του ΟΣΑ, όπως είπε. Και τώρα παρουσιάζει την καμπάνια ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά και στο μαγκαζίνο. Εμείς γυρνάμε εδώ στην κουτσουρεμένη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Κύριε Μαύρο, μας ακούτε?
Εγώ σας ακούω, αλλά γιατί τη λέτε κουτσουρεμένη, να απογοητευτώ?
Μας πήρε το χρόνο ο κύριος Πιερακάκης, θα κλαίω.
Με συγχωρείτε, αυτό όλο το οποίο συζήτησε, για το οποίο συζήτησε ο κύριος Πιερακάκης, είναι μέρος όσων συμβαίνουν.
Αυτό ήθελα
στην
να
κοινωνία.
Σας πω τώρα. Ναι,
είναι συνδεδεμένο, παραδείγματος χάρη, με την εγκληματικότητα.
Αχ,
γιατί...
κύριε Μαύρο, προφανώς δεν το υποτιμώ. Απλώς επειδή πρέπει να... Αυτή είναι και η ενημέρωση, αυτό είναι και το ραδιόφωνο. Επειδή πρέπει να συνδεθείς, να δώσεις έστω 3, 4, 5 λεπτά μια
μας.
Γεύση, μια πρόγευση.
Ναι, εντάξει, απλώς να ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Είναι ένα μείζον κοινωνικό θέμα, το οποίο... θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παίζει και ρόλο καθοριστικό και στην καθημερινότητά μας και στα παιδιά, που αυτή η βία, η σχολική βία, είναι πραγματικά σοκαριστική και δεν θα την έλεγα σχολική, θα την έλεγα εφηβική στο σύνολό της, κύριε Μαύρο, που έρχεται να συμπληρώσει ένα υπόλοιπο κομμάτι βίας που ζούμε αυτήν την εποχή, είτε είναι έμφυλη είτε είναι άλλης μορφής. Ένα ενδιαφέρον θέμα. Κάποια στιγμή, ό,τι στοιχεία μπορεί να έχετε, αν έχετε κάνει κάποια έρευνα για το θέμα αυτό.
Ναι, πολύ... έχουμε κάνει και για τις γυναίκες κυρίως, έτσι.
Α, πολύ μας ενδιαφέρει λοιπόν.
Αν δείτε τα νούμερα και τα ποσοστά των γυναικών, οι οποίες δηλώνουν ότι έχουν υποστεί καραμπινάτη παρενόχληση ή απ' έξω ή έχουν ακούσει να υπάρχουν στο στενό του οικογενειακό ή φιλικό κύκλο, που αυτό υποκρύπτει και τον εαυτό τους μέσα πολλές φορές, που απλά δεν θέλουν να το πούν, θα πάθετε σοκ για το πόσες γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει διάφορα θεματάκια.
Ναι, βέβαια, τα έλεγε και χθες, ακούγαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη που έλεγε το πρόβλημα είναι ότι κάθε 45 λεπτά έχουμε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Μείζωνα θέματα αυτά. Άλλωστε αυτά, όπως είπατε, είναι αυτά που διαμορφώνουν και την εικόνα την οποία συζητάμε, κύριε Μαύρο.
Mm-hmm.
Λοιπόν,
αλλά νομίζω ότι εξαντλήσαμε το κομμάτι γιατί έχει
αυτό
γυρίσει
ήθελα,
στο
να πάμε...
εσωτερικό όλη αυτή η ιστορία. Εξάλλου, ο κόσμος βλέπει ότι και η Ευρώπη νοσεί. Όταν μετράμε το βαθμό εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι στο κάτω εν τρίτων. Έτσι, δηλαδή, ανάμεσα σε 30 θεσμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τη μετράμε συστάσεις από το 1987, αν θέλετε, δεν είναι. Ήτανε πάρα πολύ ψηλά και τώρα είναι από την κάτω μεριά ψηλά.
Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό και έλεγα, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι συζητάμε εμείς εδώ την δική μας ατζέντα, την εσωτερική, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση της Ευρώπης, γιατί καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε αυτές τις εκλογές, όταν επί της ουσίας, για να μην κρυβόμαστε κιόλας πίσω από το δάκτυλό μας, κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης, κύριε Μαύρο.
Κρίνεται όντως το μέλλον της Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται και τις ποσοστώσεις και τις δυναμικές που δημιουργούνται στην Ευρώπη, σαν να είναι ένας δεύτερος πρωθυπουργός για κάθε χώρα, ο άνθρωπος που είναι εκεί ή οι άνθρωποι που είναι εκεί και αποφασίζουν.
Ναι.
Νομίζουμε ότι απλά όλη μέρα ασχολούνται με υπογραφές και σφραγίδες σε κάποια έγγραφα τα οποία πηγαίνουν έρχονται και είναι μια σκέτη γραφειοκρατία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε.
Όχι, προφανώς διότι... δεν είναι έτσι. Αφορά οι αποφάσεις τους αφορούν ευθέως τη ζωή μας. Δεν το συζητώ αυτό.
Ενημέρωση δεν υπάρχει όμως.
Ακριβώς.
Για το τι να περιμένω. Γι' αυτό και βλέπετε ότι παρόλο που το κατηγορήσαμε κάποια στιγμή ότι στέλνουμε στο εξωτερικό περσόνες, διάσημες περσόνες και όχι ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να εκφέρουν πολιτικό λόγο, έχουμε ξανακάνει κάτι παρασπονδίες πάλι.
Αυτό είναι αυτό που λένε το χούγι δεν κόβεται.
Δεν κόβεται.
Κύριε Μαύρο. Ωραία λοιπόν. Για να ξαναγυρίσουμε με έναν άλλο τρόπο λίγο στη συζήτηση που είχαμε. Το γεγονός λοιπόν ότι... Ακριβώς, τον Ιούνιο καλούμαστε να συμμετάσχουμε στις ευρωεκλογές, δηλαδή να στείλουμε εμείς τους εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ενδεχομένως ένας λόγος που φαίνεται ένα μέρος των πολιτών να μην προθυμοποιείται να πάει στην κάλπη ή... η στάση του αυτή έχει να κάνει και με την εσωτερική πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, βάλαμε μία ερώτηση στην πρόσφατη έρευνα που τρέξαμε για το Open, στο τελευταίο κύμα δηλαδή, η οποία έλεγε το εξής. Εγώ θα πάω να ψηφίσω γιατί θέλω να ψηφίσω για να δοθούν λύσεις για ευρωπαϊκά θέματα. Θα πάω να ψηφίσω γιατί θέλω να δοθούν λύσεις σε εσωτερικά θέματα. Ναι. Και οι επόμενες δύο επιλογές ήταν δεν θα πάω να ψηφίσω γιατί είναι μια ουτοπία, είναι μάταιο να πηγαίνω να ψηφίζω για ευρωπαϊκά θέματα και η επόμενη επιλογή ήταν δεν θα πάω να ψηφίσω γιατί είναι μάταιο πλέον να περιμένω λύσεις για τα εσωτερικά θέματα. Ναι. Το άθροισμα του δεν θα πάω να ψηφίσω είναι γύρω στο 11,5%.
Ψηλό.
Αυτό σε επίπεδο δημοσκοπικό είναι μεγάλο, έτσι. Μην κοιτάτε που ακούμε ότι η συμμετοχή ήταν 40% ή 45% ή στην Αθήνα πρόσφατα για να εκλέξουμε δήμαρχο είχαμε μια συμμετοχή 27%.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί εκεί έχουμε και το μη καθάρισμα των εκλογικών καταλόγων. Άρα δεν είναι σαφής η αποχή που δεν πήγα να ψηφίσω πόσοι είναι επί της ουσίας, στις δημοσκοπήσεις είναι πιο αντικειμενικό το νούμερο. Αυτό το νούμερο λοιπόν συγκρινόμενο με άλλα πράγματα είναι μεγάλο. Έτσι.
Προφανώς είναι μεγάλο. Όμως έχω να ρωτήσω κάτι κύριε Μαύρο. Διότι βλέπω, παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις, τα ερωτήματα που βάζετε κτλ. Όλα σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των ερωτημάτων αφορούν τι κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, εάν είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση, αν έχουν πρόβλημα, πώς μπορεί να αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τα θέματα της οικονομίας, τα θέματα της καθημερινότητας, εξωτερική πολιτική, δικαιοσύνη και όλα αυτά. Έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε μία έρευνα που είναι, να είναι με θέματα που μας απασχολούν και μας συνδέουν με την Ευρώπη?
Υπάρχουν τέτοιες έρευνες οι οποίες δυστυχώς δεν δημοσιεύονται. Και δεν δημοσιεύονται γιατί τα ΜΜΕ, όπως ξέρετε καλά, διότι αυτοί είναι οι χρηματοδότες των δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται, θεωρούν ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ θεωρητικά και βαρετά και όλοι γυρίζουν τους δέκτες και βλέπουν κάτι άλλο.
Καταλάβατε πώς δημιουργείται η απόσταση, έτσι.
Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για να πιάσεις αυτά τα πράγματα, τα ευρωπαϊκά, δεν μπορείς, επειδή δεν έχει δημιουργηθεί ατζέντα γνωριμίας αυτών των θεμάτων, να τα πιάσεις με μία straight ερώτηση. Πρέπει κάθε θεματάκι να το περικυκλώνεις με 2-3 ερωτήσεις. Άρα τα ερωτηματολόγια μεγαλώνουν και δυσκολεύουν την ίδια τη διαδικασία.
Ναι.
Και επίσης είναι τόσο πυκνή η επικαιρότητα σε συμβάντα. Δηλαδή θα σας θυμίσω ότι τον προηγούμενο μήνα ξεκινήσαμε να τρέξουμε μία έρευνα και ξαφνικά έσκασε από το πουθενά συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό είναι αλήθες.
Να το ρωτήσεις. Μετά ξεκινάγαμε να τρέξουμε έρευνα Και αυτή τη φορά δεν την ξεκινήσαμε καν, γιατί προλάβαμε, επειδή έγινε πρόταση μομφής και την ξεκινήσαμε μετά τη μομφή. Άρα καταλαβαίνετε, δυσπιστία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα είναι καταιγιστική. Άρα λοιπόν από μόνο του τώρα όλο αυτό το πράγμα κάνει ανακύκλωση και σε ξαναρρίχνει.
Και ξαναγυρνάμε, ναι, στην... βέβαια, ξαναγυρνάμε.
Σκεφτείτε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε συνέδριο επειδή έκλεισε τα 50 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής κατάσταση που σε απομακρύνει από το θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα έπρεπε να σκέφτεσαι.
Έχω πολλά για να σας ρωτήσω, αλλά επειδή έχει περάσει ο χρόνος, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης και από τις ομιλίες του στο Ζάπιο, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και χθες στην περιοδία του στη Ρόδο, το γεγονός λοιπόν ότι πλέον γυρνά την προεκλογική εκστρατεία, την παίρνει επάνω του. Πρώτον, τι θέλει...
Καταρχάς τώρα μου θυμίσατε το εξής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χώρας δήλωσε ότι αυτές οι εκλογές έχουν ατζέντα βουλευτικών εκλογών.
Αυτό θέλω να σας πω. Είναι εθνικές, τις αντιμετωπίζει και έχει στρατηγική εθνικών εκλογών. Βάζει διλήμματα εθνικών εκλογών. Γιατί γίνεται αυτό?
Είναι απλούστατο. Διότι εάν χαλαρώσει το πράγμα και αφαιθεί στην τύχη του,
ναι,
ο κόσμος, επειδή θεωρεί ότι δεν ρισκάρει τη διακυβέρνηση της χώρας, όμως από την άλλη του δίνεται η δυνατότητα να στείλει μήνυμα διαμαρτυρίας ότι με φωνάς, μου πατάς το πόδι, ας πούμε, ή το δάχτυλο το μικρό,
ναι, ναι,
έτσι. Του είναι πολύ πιο εύκολο να πάει να ψηφίσει άλλο κόμμα και να του στείλει μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν το γυρίζει στις βουλευτικές εκλογές,
ναι,
για να αναγκάσει κάποιους ανθρώπους να σκεφτούν ότι εάν δώσουν στη Νέα Δημοκρατία χαμηλό ποσοστό, ανοίγουν τους ασκούς του αιώλου να υπάρχει αμφισβήτηση στη διακυβέρνηση της χώρας.
Μα από πότε όμως το αποτέλεσμα ευρωεκλογών μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες αμφισβήτησης, αποσταθεροποίησης και όλα αυτά που μπαίνουν?
Θέλετε να σας πω.
Ναι.
Ο στόχος, ο μίνιμουμ στόχος της Νέας Δημοκρατίας, εξ όσων ακούγεται στην πολιτική, στο πολιτικό σκηνικό, είναι να πετύχει σε έναν ιδανικό κόσμο το ίδιο ποσοστό με τις βουλευτικές.
Σύμφωνοι.
Δεύτερος στόχος είναι να μην πέσει κάτω από 33% που είναι το ποσοστό που πήρε,
ναι,
το 2019.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Ενδιάμεσα υπάρχει ένα ποσοστό που λέει ότι με τον παρόντα εκλογικό νόμο, για να βγάλεις αυτοδυναμία θέλεις πάνω από 37,5%, και όσο περισσότερα κόμματα φαίνεται ότι παίρνουν πάνω από 3%, δηλαδή μπαίνουν πιθανά στη Βουλή, τόσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό. Εάν πάρει η Νέα Δημοκρατία 34, που είναι πάνω από το 33,
ναι,
ή 35, ή 36, εκείνη τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να του λέει της κυβέρνησης ότι φίλε μου, δεν μπορείς να κυβερνήσεις με το ποσοστό αυτό που πήρες.
Εντάξει, έχουμε μπει πια για τα καλά σε μια λογική που μας είναι πάρα πολύ γνώριμη, κύριε Μαύρο, και εγώ θέλω να ρωτήσω με αυτό και να κλείσουμε. Ωραία, εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κάθε λόγο να επιχειρούν και να βάζουν θέματα εσωτερικής ατζέντας. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης έχει βγει τραυματισμένος, να μην ξαναλέμε, η κυβέρνησή του με τα Τέμπη, με την πρόταση δυσπιστίας κτλ., γιατί ο ίδιος δεν επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα, να βάλει τα θέματα της Ευρώπης, που φαντάζομαι ότι θα του δώσει και μια ανάσα?
Διότι φοβάται ότι αυτά τα θέματα δεν είναι καλοτοποθετημένα στο μυαλό των πολιτών.
Δεν είναι ελκυστικά.
Ναι, δεν είναι ελκυστικά και δεν έχει ενημέρωση. Γιατί άκουγα προηγουμένως τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος παραδείγματος χάρη πολύ σωστά είπε ότι πρέπει, πριν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε καταστολή του bullying, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να ενημερώσουμε γονείς, ναι, μαθητές, ναι, καθηγητές, να δημιουργηθεί καταρχάς μια κουλτούρα. Δεν μπορείς να πας αστυνομικά μόνο και να επιβάλλεις πράγματα, θα σου φύγουν.
Δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει το έδαφος για να μπορέσει.
Δεν υπάρχει το έδαφος για να γυρίσει την ατζέντα στο ευρωπαϊκό.
Μάλιστα.
Και φοβάται ότι αν μπερδευτούν αυτά τα δύο μεταξύ τους και θεωρηθούν ότι επειδή είναι ευρωεκλογές μπορώ να διαμαρτυρηθώ, εκεί υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσει δυσκολίες μετά την επόμενη μέρα. Θα πει βεβαίως πήραμε το μήνυμα, αλλά θα υπάρχει εκεί ένα πράγμα πάνω στον τοίχο.
Το καταλάβαμε πολύ καλά και περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σας με έρευνα που αφορά τα της Ευρώπης. Θα μας ενδιαφέρε πάρα πολύ για να το συζητούσαμε, κύριε Μαύρο.
Να το συνεννοηθούμε, να συγκεντρώσω και στοιχεία για
αυτό
να μπορείτε
κάνω,
να καταλάβετε.
Σας προετοιμάζω. Okay. Αυτό κάνω, θα τα πούμε, να δούμε και ποια θέματα θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά, για χαρά. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, ήταν φίλες και φίλοι. Μη φύγετε, γιατί μετά θα έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Λοβέρδο. Για να ακούσουμε τι.
Ραγμένα τα όνειρα, τα περασμένα κοιτάς. Χαρά μου για μένα, ο κόσμος αρχίζει αφού μ' αγαπάς. Σου είπα τόσα λόγια, ερωτικά λόγια. Όμως ποτέ δεν είπες ότι μ' αγαπάς. Τα καραβιά τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φιλιά μου θα στεδέσουνε. Τα καραβιά τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φιλιά μου θα στεδέσουνε. Καράβια ραγμένα, τα όνειρα τα περασμένα.
Λοιπόν, για πάμε γρήγορα, σας τον έχω προαναγγείλει, να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας στο πρώτο πρόγραμμα τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρόεδρο του κόμματος των Δημοκρατών, υποψήφιος ευρωβουλευτής ο ίδιος. Καλή σας μέρα, κύριε Λοβέρδο.
Καλημέρα, κύριε Παλτατζή, τι κάνετε?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά με όσα συμβαίνουν γύρω μας που δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Μας κάνουν και στενοχωριόμαστε και αγχωνόμαστε και φοβόμαστε. Και είπα τη λέξη φοβόμαστε και θα ξεκινήσω κάπως έτσι, κύριε Λοβέρδο, γιατί αυτήν την ώρα ο κύριος Πιερακάκης παρουσιάζει το σχέδιο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ένα στοιχείο ακόμα σε αυτό που χαρακτηρίζουμε εν τη ευρία εννοία κοινωνική βία, είτε αυτή είναι ο σχολικός εκφοβισμός, είτε είναι εφηβική βία, είτε είναι ενδοοικογενειακή ή έμφυλη. Τι συμβαίνει?
Έχουμε από το 2021 μία όξυνση αυτού του φαινομένου σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Τα καταγράψατε πριν, να μην τα επαναλάβω. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι ζήτημα που έχει να κάνει με τις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες είναι βεβαρημένες για χίλιους λόγους από χίλιες αιτίες. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά αδυναμίες του ελληνικού κράτους να αντιμετωπίσει φαινόμενα που είναι στην αρμοδιότητά του να αντιμετωπίσει, όπως είναι η οπαδική βία, όπως είναι η εγκληματικότητα, η μικροεγκληματικότητα και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, οφείλουμε όλοι μας να σκύψουμε με προσοχή πάνω σε αυτά που πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία ενωμένη. Να στηρίξουμε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις μεταρρυθμίσεις που προσπαθεί να κάνει και στις πολιτικές που μπορεί να ασκήσει. Το πρώτο, που είναι πολύ δυσκολότερο, γιατί είναι της διπλανής πόρτας, είναι της δικής μας πόρτας.
Ναι.
Το πρώτο έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Επισημαίνω δύο. Πρώτα απ' όλα την εκπαίδευση. Και δεύτερο, την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της σχολικής βίας και του bullying, που έχει να κάνει όμως με την επιστήμη της ψυχολογίας, που έχει να κάνει όμως με την επιστήμη της ψυχολογίας σε δύο κατευθύνσεις.
Που αφορά την οικογένεια και είναι ευθέως εμπλεκόμενη η οικογένεια σε αυτό, το βασικό κύτταρο.
Είναι τόσο σύνθετο που εγώ σας λέω, εσείς με συμπληρώνετε, εγώ σας συμπληρώνω.
Ναι.
Να το ταξινομήσουμε.
Είναι ακριβώς.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το ταξινομήσουμε. Για να μην απερατολογούμε.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον εγώ. Όταν πάμε στο πρώτο θέμα, έχουμε να κάνουμε δύο πτυχές. Η πρώτη πτυχή είναι η γυναικοκτονία, που είναι το φαινόμενο της εποχής του lockdown και μετά. Και έχω διατυπώσει απόψεις και στη Βουλή, και σήμερα είμαι πρόχειρος να σας πω τι θέλετε, η γυναικοκτονία. Και το άλλο, το πιο σύνθετο ακόμη, είναι η παιδική βία. Mm-hmm. Όπου εκεί έχουμε να κάνουμε άλφα με το σχολείο, πάλι με δύο κατευθύνσεις. Τι κάνουμε με το παιδί που είναι θήτης, τι κάνουμε με το παιδί που είναι θύμα, γιατί και ο θήτης χρειάζεται προσοχή. Μέσα 15 του χρόνια ένα βίαιο άτομο. Να γίνει εγκληματίας μετά. Και από την άλλη πλευρά η οικογένεια. Με τι μηνύματα πάει το παιδί στο σχολείο από το σπίτι. Εδώ χρειαζόμαστε την επιστήμη της ψυχολογίας. Δεν θέλω να φτάσω στην επιστήμη της ψυχιατρικής, λέω της ψυχολογίας. Και αυτό όλο να είναι ένα σύστημα που ενσωματώνει το σχολείο. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εγώ όταν είχα γίνει υπουργός παιδείας, επειδή από το 2013-2014 ήμουν πάνω σε αυτά τα προβλήματα, είχα ιδρύσει το κοινωνικό σχολείο. Το κοινωνικό σχολείο συμπεριλάμβανε από την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την καθαριότητα, τα αφροδισιακά νοσήματα και έφτανε σε κάπνισμα, σε βία, σε ό,τι άλλο θέλετε.
Κοιτάξτε,
άφηση οπωσδήποτε, τα καταργήσανε αυτά αμέσως. Αμέσως τα καταργήσανε, ναι. Με το που έφυγα ο επόμενος υπουργός, ο κύριος Μπαλτάς, ούτε να ακούει δεν ήθελε, το κατάργησε με ομό τρόπο και δεν επανήλθαμε ποτέ.
Είναι η αλήθεια.
Άρα λοιπόν ναι. Πρέπει να είμαστε ενεργοί σε αυτά. Τώρα το να κλαίμε και να λέμε πόσο δυστυχισμένοι είμαστε επειδή τα βλέπουμε, εντάξει, αν είσαι πολίτης έτσι κάνεις, αλλά αν είσαι πολιτικός πρέπει να ενεργήσεις.
Είναι η αλήθεια, ακριβώς όπως τη λέτε, δηλαδή αυτό το θέμα της βίας και ειδικά της σχολικής, της παιδικής, της εφηβικής, όπως και αν το χαρακτηρίσει της νεανικής βίας, είναι πολυδιάστατο, κύριε Λοβέρδο. Αναφερθήκατε όμως πριν από λίγο στην γυναικοκτονία και θα μείνω λίγο σε αυτό, διότι εσείς πρώτον ασκήσατε κριτική στην πρόσφατη, στο πρόσφατο τραγικό γεγονός έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, κριτική ως προς τους χειρισμούς, το πώς αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί την κοπέλα αυτή, ένα. Και δεύτερον, ξέρω ότι είστε υπέρ της αναγνώρισης του όρου γυναικοκτονία, όχι με την κοινωνική του έννοια, αλλά με την νομική, γιατί έχετε και άποψη γι' αυτό.
Ναι, έχω προτείνει στη Βουλή, έχω στηρίξει στη Βουλή προτάσεις καθιέρωσης του αδικήματος της γυναικοκτονίας. Η πρόταση είχε γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Την είχα στηρίξει ως βουλευτής μεμονωμένος εγώ. Το προτείνω διαρκώς και δεν ικανοποιούμε με την απάντηση «Μα υπάρχει το έγκλημα της ανθρωποκτονίας».
Ναι, γιατί εσείς λέτε ότι η γυναικοκτονία μπορεί να έχει και άλλη νομική αντιμετώπιση, από ό,τι καταλαβαίνω.
Μπορεί να έχει άλλη νομική αντιμετώπιση κατά τη φάση της προδικασίας πριν πάει η υπόθεση στο ακροατήριο και οπωσδήποτε και κυρίως με τη φάση της έκθεσης της ποινής.
Ναι.
Όταν λέμε ισόβια σε όλα τα συστήματα του κόσμου και στην Ελλάδα, δεν εννοούμε ισόβια. Ισόβια στην Ελλάδα είναι 18 χρόνια υπό προϋποθέσεις. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, είναι 15, 16, 14.
Mm-hmm,
mm-hmm. Όταν λοιπόν έχεις γυναικοκτονία, θα είναι τα ισόβια-ισόβια. Δηλαδή, όλη τη ζωή σου θα την περάσεις εκεί και από εκεί θα φύγεις για το νεκροταφείο.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί να επιβληθεί και δεν επιβάλλεται. Με αποτέλεσμα, αρχίζουμε ότι ο εγκληματίας είναι τρελός, αρχίζουμε τη συνηγορική δουλειά. Και αρχίζουν οι δικηγόροι που κάνουν τη δουλειά τους. Και μετά αρχίζουμε τα διάφορα που σχετίζονται. Τι καλό παιδί που είναι μέσα στις φυλακές αυτός και ο βίος είναι μια χαρά και στα 18 χρόνια θα βγει. Όχι.
Ναι.
Θα καθίσεις μέσα όλη τη ζωή και πρέπει να το ξέρεις αυτό όταν σε ελκύει ο προηγούμενος γυναικοκτόνος, διότι αυτό συμβαίνει, κυρία Παλτατζή.
Άρα να γνωρίζει το πόσο βαριά θα είναι η ποινή του αυτό επί της ουσίας.
Θα λέτε ότι μία που θα,
ακριβώς μία που θα καταδικαστεί και μία που θα μείνει μέσα, μάλιστα.
Για πάντα, όχι θα μείνει μέσα. Θα μείνει μέσα για
πάντα. Ναι, το κατάλαβα, κύριε Ροβέρδο.
Αυτό πρέπει να το κάνει αμέσως η Ελληνική Βουλή. Έχει να δώσει ωφελήματα, έχει να ωφελήσει αυτή η συγκεκριμένη νομοθετική πρόληψη. Εγώ τι να σας πω, υποστηρίζω αυτό με όλη μου τη δύναμη.
Κύριε Λοβέρδο, για να έρθουμε στα υπόλοιπα. Μίλαγα πριν από λίγο με τον Δημήτρη Μαύρο της MRB και του επεσήμανα ένα από τα κοινό έβριμα των δημοσκοπήσεων. Φαίνεται πως ένας στους δύο θα πάνε στην κάλπη με τη λογική της διαμαρτυρίας. Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων μέχρι τώρα. Οι δημοκράτες λοιπόν ορίσατε σαφέστατα από την διακήρυξή σας ότι είναι ένα κόμμα κέντρο, είναι ένα κόμμα του κέντρου, που επίσης εδώ στην συνέντευξή σας που είχαμε την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος, δηλώσατε ευθέως και εξακολουθείτε να το δηλώνετε ότι εσείς αυτό που αναμένετε, αυτό που προσδοκάτε σε αυτούς που απευθύνεστε, για να είμαι πιο σωστή, είναι επί της ουσίας οι άνθρωποι του κέντρου που είναι δυσαρεστημένοι κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως από το ΠΑΣΟΚ. Άρα η διαμαρτυρία υπάρχει μέσα στη δυσαρέσκεια.
100% υπάρχει διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση των 5 ετών. Mm-hmm. Σε πολλά επίπεδα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Αναφέραμε ήδη προηγουμένως ορισμένα από αυτά. Τι έγινε επί 5 χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας για τον bullying. Εγώ παρακολουθώ το θέμα του bullying από τον καιρό που ήμουν εγώ Υπουργός Παιδείας.
Ναι.
5 χρόνια το θυμήθηκαν τώρα. Στο θέμα της γυναικοκτονίας έκανα αναφορά. Στα θέματα της ακρίβειας, για να πάμε τώρα στα κυρίως πολιτικά θέματα. Στο θέμα της υγείας, έτσι όπου υπάρχει μια διαμαρτυρία για την 5ετή διακυβέρνηση. Και απ' την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση των γραυγών, των θυμωμένων ανθρώπων που δεν δίνουν τίποτα καινούριο. Mm-hmm. Ό,τι για να μπει η κυβέρνηση θα πούνε όχι αυτοί. Χάνοντας το παιχνίδι της λογικής. Και το παιχνίδι της λογικής όμως θέλουμε να είναι τον δικό μας ανθρώπων το πλεονέκτημα και το προτέρημα. Το παιχνίδι της λογικής πρέπει να είναι το κυρίως παιχνίδι της κοινής λογικής, της καθημερινής ανθρώπινης λογικής. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι εδώ τα χαρακτηριστικά είναι άλλα. Και η αντιπολίτευση, που όπως κάθε αντιπολίτευση έχει λόγους να ανεβάζει τους τόνους και ανάλογα τον κάθε έναν πολιτικό αρχηγό ή και στελέχη της αντιπολίτευσης διατυπώνουν με τον δικό τους τρόπο την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Λοβέρδο, βάζει διλήμματα εθνικών εκλογών σε ευρωκάλπη.
Ναι, το κάνει αυτό γιατί βρίσκει ελεύθερο πεδίο. Όταν η αντιπολίτευση λέει σε όλα όχι και δεν πείθει, γιατί χάνει στο πεδίο της κοινής λογικής, όταν η αντιπολίτευση λέει εκλογές και για βουλευτή και για βουλή, λέει ο κ. Κασελάκη. Ωραία, και ποιος θα κυβερνήσει μετά. Αφού ούτε οι ίδιοι το πιστεύουν ότι μπορούν να κυβερνήσουν τον τόπο. Φωνάζουν, να φύγει η κυβέρνηση και να έρθει ποιος. Καταλληλότητα για πρωθυπουργό του κυρίου Κασελάκη, υπό το μηδέν.
Ναι.
Του κυρίου Ανδρουλάκη, υπό το μηδέν. Τι θέλετε λοιπόν να κάνει και ο Μητσοτάκης? Κάνει αυτό που του δίνουν οι αντίπαλοι το δικαίωμα να κάνει. Σου λέει έχουμε κίνδυνο αποσταθεροποίησης. Κανένα κίνδυνο αποσταθεροποίησης δεν έχουμε. Γιατί έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές.
Αλλά. Και μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί πριν από 9 μήνες.
Πριν από 9 μήνες. Όταν λοιπόν όμως η αντιπολίτευση φωνάζει και όταν βάζει θέματα να φύγει η κυβέρνηση 10 μήνες, 9 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές, μετά από διπλές εκλογές, έτσι. Λοιπόν, τότε ο κόσμος αποστρέφεται αυτού του είδους τις πολιτικές και ευνοείται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν έχουν καταλάβει στην αντιπολίτευση ή μάλλον μπορεί και να το έχουν καταλάβει, αλλά η αδυναμία τους να ανταποκριθούν σε μια κυβερνητική προοπτική τους εξαναγκάζει να κάνουν αυτή την αντιπολίτευση της φωνής, της κραυγής, της ματαιότητας. Εγώ δεν πιστεύω πια σε αυτά.
Ναι.
Γι' αυτό απομακρύνθηκα. Γι' αυτό έφυγα από το κόμμα μου. Δεν πιστεύω πια ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από τέτοιες πολιτικές. Μάλιστα, επισημαίνω για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική ιστορία, μήπως στη μεταπολεμική ιστορία, πλην 2 ετών, το 1956, έχουμε κυβέρνηση χωρίς αντιπολίτευση.
Ναι.
Έχουμε 7 κόμματα αντιπολίτευσης και κανένα από αυτά δεν έχει κυβερνητική προοπτική. Άρα λοιπόν έχουμε κατ' ουσίαν έναν παίκτη.
Στην ουσία.
Εμείς θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
Ναι. Μα το έχετε πει. Παρακαλώ, ναι, κύριε Λοβέρδο.
Θα μας επιτρέψει ο πολίτης να επιτελέσουμε αυτό το έργο. Απευθυνόμαστε σε αυτόν τον πολίτη και ζητάμε την ψήφο του. Ζητάμε την ψήφο του για να ενώσουμε. Όχι πια ψήφο σε αυτού που διχάζουν. Ταλαιπωρηθήκαμε από τον διχασμό.
Ναι. Ταλαιπωρηθήκαμε από τον διχασμό και πάρα πολύ όμως, και το λέω έτσι ευθέως γιατί ξέρω ότι το ακούτε. Κύριε Λοβέρδο, πάρα πολλοί θεωρούν ότι ωραία η υποψηφιότητα, το κόμμα Λοβέρδου είναι επί της ουσίας ένα δικανίκι ενδεχομένως της Νέας Δημοκρατίας.
Μα η κριτική που κάνουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά είναι κριτική αυστηρότατη για την αξιολόγηση που δεν έκανε, για τις πανελλαδικές εξετάσεις που δεν άρχισε, τις πολυετής πολιτικές για την κατάργησή τους, για την γραφειοκρατία που δεν μειώθηκε, για χίλια δύο πράγματα τα οποία οφείλονται στη δική τους έλλειψη πρωτοβουλειών επίλυση των θεμάτων, mm-hmm. για το κάζους μπέλη της Τουρκίας που το έχουν αφήσει εκδεμές.
Και που εσείς τα επαναφέρετε κάθε τρεις και μία και έχει και ενδιαφέρον, και θα ήθελα ένα πολύ μικρό σχόλιο, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, μια και αναφέρετε το κάζους μπέλη. Έχει ενδιαφέρον πώς ξαναβάζεται στο δημόσιο λόγο και συστήνεστε με αυτός και ένα πατριωτικό κόσμο, πατριωτικό κόμμα. Εξηγείτε ότι πρέπει να αποενοχοποιηθεί η φορτισμένη λέξη πατριωτισμός, μάλιστα το συνδέεται με τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές.
Ναι, μα κυρία Μπαδαζή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν λες είμαι πατριώτης, σου λέει άλλος, α, είμαι εθνικιστής. Αυτή την παρεξήγηση μόνο στην Ελλάδα την κάνουμε. Ο πατριωτισμός πρέπει να μείνει σε ασφαλή χέρια. Άμα το χαρίσεις στους φασίστες, και ξέρετε, ο φασισμός έχει μια αέναη παρουσία, μεταμορφώνεται, αλλά υπάρχει. Ο τραμπούκος, ο πολιτικός τραμπούκος, ο μυσαλόδοξος και ο ρατσιστής φασίστας είναι. Όταν λοιπόν, ας πούμε, επιτρέπουμε να οικειοποιούνται αυτοί τον πατριωτισμό, γιατί εμείς τον θεωρούμε εθνικισμό, μα εθνικισμός δεν είναι το ίδιο με τον πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός είναι να αγαπάς την πατρίδα σου. Εθνικισμός είναι να μισείς την πατρίδα του άλλου. Είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Και ταυτόχρονα, αυτό τον πατριωτισμό που θέλουμε να τον εκφράσουμε, το συνδέουμε με τις πολλές και αναγκαίες για την Ελλάδα μεταρρυθμίσεις.
Ναι.
Ο μεταρρυθμιστικός λόγος παντρεμένος με τον πατριωτικό λόγο. Είναι καινούργια πράγματα αυτά για την Ελλάδα, δυστυχώς. Αυτά τα καινούργια πράγματα τα επαγγελόμεθα εμείς. Και θέλουμε να τα προχωρήσουμε και να ψηφιστούμε για αυτά.
Και αυτά επειδή ακούγονται και έχουν μια πρόκληση μέσα, ομολογώ δημοσίως, κύριε Λοβέρδο, το πώς μπορεί να παντρέψει κανείς αυτή την πατριωτική αντίληψη, όπως είπατε, με την μεταρρυθμιστική λογική. Με αυτό θέλω να δεσμευτούμε ότι θα είναι το θέμα της συζήτησης την επόμενη φορά, γιατί έχει και ενδιαφέρον να μας το εξηγήσετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή υπόλοιπη μέρα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Λοβέρδο. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Έφυγα, εξαφανίζομαι, διότι ο χρόνος πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα μηνύματά σας. Αντε αύριο θα τα πούμε. Γεια χαρά.
Το εννοείς και δε σταρνούμε, θες το χωρισμό. Τι μου λες να μη χαθούμε σε παρεξηγήσεις. Στη ζωή αν το δεχτούμε, δανεική χαρά πως ζούμε. Όσες πίκρες κι αν μας βρούνε, είναι φυσικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω, και μαζί κι αλλιώτικα. Ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιωνιότητα. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας. Κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Τι να πεις και τι